Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwanifillah, azakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang telah mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Dan ini patut dan wajib untuk kita syukuri, di mana ini merupakan sebuah anugerah dan keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Oleh karena itu, di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menghasung kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dari baitin min buyutillahi azza wajalla, untuk menghidupkannya dengan ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha wa baghaduha aswaquha, bahwa tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi adalah masjid, dan sebaliknya tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Ini pernyataan Nabi. Dan tentunya dari apa yang dijelaskan di dalam hadis yang mulia ini, ada pesan tersirat yang bisa kita baca bahwa memang demikian. Masjid, rumah Allah, adalah tempat untuk ibadah, tempat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, tempat untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, tempat kita untuk menimba ilmu agama, tempat kita untuk baca Al-Quran, tempat kita untuk mengingat akhirah, tempat kita untuk mengingat hakikat kehidupan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, masjid, rumah Allah, adalah tempat yang termulia di atas muka bumi. Berbeda hanya dengan pasar. Ya, adapun pasar, ma'ruf, selain merupakan tempat untuk bermuamalah duniawi, tempat berjual beli, tempat untuk berbisnis, untuk meraih keuntungan duniawi. Ya, namun ternyata di sana banyak hal yang terjadi. Banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi. Sebagian mereka berjual beli dengan cara yang tidak halal, dengan cara tipu menipu, dengan cara berdusta, berbohong, tidak amanah. Tambah lagi sebagian mereka yang muslim tidak sholat. Ya, apalagi untuk menimba ilmu agama. Ya, sebagian mereka bahkan mungkin kalau tidak semuanya, mayoritas jahil terhadap ilmu agama. Ya, lalai dengan akhirah, lupa dengan ibadah. Maka tidak berlebihan kalau pasar ternyata disebut sebagai tempat yang paling buruk. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang dan hamba-hamba Allah yang sudah Allah pilih, ya, di antara yang lainnya untuk kita diberikan kemauan dan keinginan untuk hadir di dalam majlis yang mulia ini. Ini sebuah keutamaan. Maka manfaatkan kesempatan yang ada, kesehatan yang Allah berikan. Jangan disia-siakan. Karena ternyata kita hadir di tempat yang termulia, tempat yang paling afdal yang Rasulullah menghasung kita untuk menghadirinya. Ini satu. Baru tempatnya. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam awal kali beliau datang ke Madinah. Saat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang beliau upayakan adalah bagaimana caranya untuk mendirikan masjid. Belum yang lainnya. Ya, tapi masjid. Yang ini merupakan sebagai tempat. Ya, pembelajaran sekaligus upaya untuk tarbiyah dan dakwah. Terhadap umat. Yang kemudian di tempat inilah. Ya, di masjid itulah. Kaum muslimin mereka akan berdatangan. Yang kemudian dengan sebab itu mereka saling kenal mengenal. Ya. Dengan perbedaan latar belakang. Saling berjumpa. Kemudian saling memberikan nasihat. Dan saling menguatkan di antara mereka. Tambah lagi. Mereka bisa mendapatkan faedah-faedah ilmiah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis yang lain di dalam Mu'jam At-Tabrani dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kata Nabi alaihi salatu wassalam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid fa huwa zairullah وَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ أَيُكْرِمَ الزَّائِرِ. Barang siapa, kata Nabi, yang ia berwudu dan memperbaiki wudunya, lalu ia keluar menuju masjid. Berwudu, baik wudunya, berangkat menuju masjid. Kata Nabi, فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ. Maka ia adalah orang yang telah mengunjungi Allahu Rabbul Alamin. Maka kata Nabi, haqqun 'alal mazur ayukrimu zair. Telah menjadi hak yang dikunjungi Allahu Rabbul Alamin untuk memuliakan yang telah mengunjunginya. Berarti mereka yang telah berwudu dari rumahnya berangkat menuju masjid untuk ibadah, maka dia telah mengunjungi Allah. Maka Allah Azza wa Jal akan memuliakannya. Akan menghormatinya. Dan akan menyanjung-nyanjungnya di hadapan para malaikatnya. Apa enggak pengen seperti itu? Kalau kita, di antara manusia, baru disebut namanya oleh seorang pejabat, di depan khalayak, sudah girang, gembira luar biasa. Merasa tersanjung dan merasa terhormat. Ini baru manusia. Yang jabatan mereka fana. Sementara itu pun. Ya, belum seberapa. Lah ini yang memuliakan. Yang menyebut. Yang menghormati. Yang menyanjung. Adalah Rabb. Al-Khaliq. Al-Raziq. Tentunya ini. Menjadi motivasi kepada kita sekalian barakallahu fikum untuk kita semangat ya menghidupkan rumah Allah dengan ibadah. Walhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa ya membangun sebuah masjid ya dengan bersama-sama kita bergotong royong ya swadaya tenaga pikiran bahkan materi sudah kita kerahkan. Maka tinggal hidupkan. Apa yang kita sebutkan barusan. Itulah hasungan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Belum lagi. Apa yang kita dapatkan di dalam masjid. Berupa faedah-faedah ilmiah. Berupa durus. Yang diadakan. Di rumah-rumah Allah. Terlebih di masjid-masjid ahli sunnah. Demikian besar keutamaannya. Di dalam hadis. dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Perhatikan, kata Nabi, ma jalasa alqaum yadhkuruna Allah wala yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tidaklah ada satu kaum yang mereka duduk bermajlis. Duduk bermajlis. Dan mereka tidaklah menginginkan, tidaklah memaksudkan dari majlis tersebut kecuali wajah Allah. Ikhlas. Tulus. Jujur. Hanya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Illa nadahum munadi minas sama, melainkan pasti ada penyeru dari atas langit sana. Apa seruannya? Anqumu maghfur lakum qad buddilat sayiatikum hasanah. Allahu Akbar. Apa seruannya? Ternyata bangkitlah kalian, orang-orang bermajlis ilmu, maka ketahuilah ampunan untuk kalian. Dan sungguh yang kedua, kesalahan dan dosa-dosa kalian telah diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ya, demikian besar duduknya kita di masjid, di tempat yang termulia. Belum lagi datangnya kita ke masjid sudah disanjung oleh Allah Rabbul Alamin. Tambah lagi faedah ilmiahnya kita dapatkan, kita catat, kita raih pahala yang besar, ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Tambah lagi kesalahan bukan hanya dimaafkan, dihapus, diputihkan lembaran hitam tadi, tapi diganti dengan kebaikan. Sungguh merugi orang-orang yang melalaikan keutamaan yang besar ini. Sekian lama ia mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah, namun ternyata kesempatan emas untuk menimbun dan menabung pahala dia sia-siakan. Karena mungkin ya, minim dan kurangnya pengetahuan terhadap berbagai macam keutamaan yang barusan kita sebutkan tadi. Ini baru sebagian. Namun, orang cerdas cukup kiranya dengan isyarat ya, bisa memberikan motivasi dan dorongan agar dia memperbaiki dan membenahi dirinya. Ya mungkin selama ini dia masih mengabaikan. Ya mungkin selama ini masih menganggap remeh dan bahkan sebelah mata. Ya, keutamaan bermajlis ilmu. Ya mungkin sebelumnya kita berharap ya bisa tinggal berapat dengan mahat. Namun ternyata ketika pintu kemudahan Allah bukakan, ya, Allah berikan kesempatan, kemudian ia tinggal merapat di mahat. Dan ternyata syaitan gak berhenti dalam menghantui dan memberikan was-was, tambah lagi kemalasan untuk memanfaatkan momen-momen indah meraih keutamaan dan pahala dari sisi Allah Rabbul Alamin tadi. Akhirnya apa? Harapan tinggal harapan. Ya. Keinginan besar untuk meraih keutamaan terlewatkan. Sekian majlis luput tanpa alasan yang dibenarkan. Syaitan yang terus menggembosi. Sudah, kemarin sudah barusan taklim. Kenapa taklim lagi? Ilmumu sudah banyak. Luber nanti ilmunya. Daripada enggak diamalkan, percuma. Ya, subhanallah. Ya, kalau dalam masalah dunia, mungkin ketika kelebihan harta tidak termanfaatkan, bahaya. Tapi ilmu, ya, mencarinya saja adalah ibadah. Duduknya saja adalah ibadah. Masalah mengamalkan, itulah konsekuensinya. Maka dengan majlis-majlis ilmu, harapannya bisa melatih, mendidik diri kita masing-masing untuk terus meningkatkan iman kita, semangat kita. Ya, jadi majlis seperti ini, barakallahu fikum, bukan sekedar formalitas. Bukan sekedar agenda. Bukan sekedar jadwal. Bukan sekedar meramaikan acara. Bukan. Kalau mereka haula, selain ahlu sunnah, mungkin formalitas, acara.
Ya. Tapi ahlus sunnah tidak. Bukan itu tujuannya. Ya, tujuan kita adalah ibadah. Sesuatu yang sangat amat mulia. Sehingga, ayo, masing-masing kita. Kami demikian pula jamaah sekalian. Luruskan niat-niat kita. Ya, yang semoga dengan sebab itu, Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima hidayah. Menerima hidayah. Ya. Nah. Kemudian, ikhwan fiddin a'azakumullah, telah menjadi maklum, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk ibadah, bukan untuk hal yang sia-sia. Kalaulah mungkin kita lupa, dan itu pasti, kita lahir ke dunia dalam kondisi tidak ingat apa-apa. Ya, namun kelupaan kita Allah tampakkan, Allah ingatkan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin serta manusia melainkan agar supaya mereka beribadah hanya kepada-Ku. Jadi ternyata kita hidup untuk ini. Kita makan untuk ini. Kita minum untuk ini. Kita bernafas untuk ini. Kita istirahat, kita berkeluarga, kita bekerja. Tolong. Ya, apabila kita ingin sukses hidup kita. Dan bahagia hidup kita. Wujudkan tujuan yang mulia tadi. Karena inilah pembedanya. Antara kita dengan selain manusia. Adapun hewan, mungkin. Ya. Mereka hidup, lahir, makan, minum, ya, bernafas, berkembang biak, bereproduksi, istirahat, tidur, dan seterusnya. Tanpa ada beban apa-apa. Adapun kita, beda. Dan ini hakikatnya bukan beban, tapi kemuliaan. Ketika amanah ini dijalankan. Dan kita sudah lupa. Ini adalah amanah. Ya, ini adalah amanah. Yang dulu terjadi di alam ruh. Perjanjian antara kita dengan Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Ruh. Ya, yang ada ketika itu telah menyatakan. Tentu ya Allah. Engkau adalah Rabb kami. Perjanjian dan kesiapan untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian berjalannya waktu, ya, sekian tahun lamanya, entah berapa lamanya, wallahu a'lam, kita semuanya lupa. Jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam lupa dengan perjanjian itu. Ya, namun inilah fungsinya, adanya wahyu yang sampai kepada kita, yang itu merupakan warisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau ingatkan dalam ayat tadi. Ya. Maka inilah yang harus kita ingat selalu. Yang harus kita camkan baik-baik. Ya. Apapun aktivitas kita. Apapun status kita. Apapun jabatan kita. Kesibukan kita. Dan model. Ya. Ataupun jenis kehidupan kita. Aktivitas kita. Semuanya. Maka sama hakikatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sebagai hamba Allah yang mendapatkan amanah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, amanah untuk ibadah ini luar biasa. Demikian besar dan demikian agung. Sampai-sampai saking besarnya, gunung-gunung, langit dan bumi, berat untuk memikulnya. Berat dan enggak sanggup. Kenapa? Sangat berat konsekuensinya. Yang kemudian, tambah lagi kita ini, yang sudah terlanjur, menyambut seruan amanah tadi. Amanah untuk ibadah. Itu diberikan sarana, diberikan media, dilengkapi dan disempurnakan dengan sebab-sebab untuk bisa menjalankan amanah yang mulia tadi. Ya. Karena mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa mewujudkan hikmah yang mulia tadi? Bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah dengan tepat dan benar? Sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang Allah maksudkan. Kan gitu. Sementara Allah sudah ingatkan pula dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. Dalam kondisi kalian tidak mengerti apa-apa. Tidak punya ilmu sama sekali. Maka untuk menutupi celah dan kekurangan manusia ini, Allah turunkan dan Allah kirim, Allah utus Nabi dan Rasulnya. Untuk apa? Untuk membimbing mereka. Untuk bisa mewujudkan hikmah yang mulia tadi. Dan bukan hanya itu. Allah lengkapi, Allah dampingi Rasul tadi dengan kitab suci. Yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam berupa Al-Quranul Karim. Sehingga apa yang menjadi keinginan Allah, kehendak Allah untuk manusia bisa menyembahnya kepada Allah, itu tidaklah putus dengan wafatnya Nabi dan Rasul tersebut. Tapi terus langgeng. Kenapa? Meskipun Nabi-Nya wafat, meskipun Rasul-Nya telah meninggal, tapi warisan telah terwariskan kepada umat. Bukan begitu? Ya. Demikian. Ya. Sehingga meskipun Nabi telah wafat, tapi misi dan hikmah itu harus diwujudkan oleh kita semuanya. Dan Allah sudah mewariskan kepada umat lewat lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam dua perkara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum syai'ain ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu ba'di abadan kitabullah wa sunnati. Ada dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku, yang apabila kalian komitmen dengan dua perkara tersebut, maka sungguh kata Nabi, kalian tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang selama-lamanya. Apa itu ya Rasulullah? Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnahku kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan fi din azakumullah, harus kita sadari, kalau demikian keadaannya, maka ternyata, Nabi juga telah mengkhabarkan di dalam hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini yang kita hidup di dalamnya, yang kita hirup udaranya, yang kita makan makanannya, yang kita minum minumannya, itu adalah penjara kata Nabi alaihi salatu wassalam bagi seorang mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Pendek kalimatnya, tapi dalam maknanya, bagi yang berupaya dan jujur dalam menelaahnya. Kata Nabi, dunia ini bagi seorang mukmin ada seperti penjara. Adapun bagi orang kafir seperti surga. Seperti surga. Dan dalam sekian banyak momen dan kesempatan, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan hasungan kepada kita sekalian agar kita betul-betul memahami, mengingat selalu, dan itu betul-betul bisa menjadi pola dan manhaj hidup kita. Dalam beberapa riwayat disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ما سقى كافرا شربة ماء. ما سقى كافرا منها شربة ماء. Kalau seandainya dunia itu, kata Nabi, ya, sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka sungguh Allah tidak akan memberi kepada orang kafir satu teguk pun dari air di dunia ini. Kalau senilai, kalau sebanding dunia itu dengan selembar sayap nyamuk. Namun ternyata orang kafir bukan hanya menelan dan meneguk satu teguk air, tapi sudah berlebih. Ya. Menunjukkan memang dunia tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi di dalam kesempatan yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum usbu'ai au usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Demi Allah, kata Nabi. Nabi kalau sudah menyampaikan wallahi demi Allah, itu menunjukkan enggak main-main. Memang demikian hakikatnya. Memang seperti itu keadaannya. Tambah lagi, camkan baik-baik. Kata Nabi, demi Allah, permisalan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirah itu seperti, kata Nabi, seseorang yang memasukkan jarinya di tengah lautan. Maka perhatikan, lihat baik-baik apa yang kembali itu, yang nempel itu di jarinya itu. Tentunya hanya ya bekas basah dari jari yang telah dicelupkan di samudera yang luas tadi. Ini, yang sedikit ini yang nempel di kulit kita, pada jari kita, yang kecil ini, inilah dunia. Sementara kehidupan akhirah yang luas membentang. Itulah permisalan yang Nabi sebutkan. Seperti samudera yang luas. Autan yang luas. Artinya apa? Jangan sampai yang kecil ini, yang sedikit ini bisa menghancurkan harapan kita untuk meraih kehidupan akhirah. Harapan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirah. Jangan. Kenapa? Eman-eman. Sia-sia. Ya. Yang sudah diberikan kelebihan, yang sudah diberikan kesempatan, bahkan yang diberikan usia yang panjang, jangan disia-siakan. Ya. Jangan dihambur-hamburkan usianya itu. Jangan bilang nanti, nanti, nanti. Nah. Ya. Nah. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid secara makna, qad ja'akum ya al-hasanat, telah datang kepada kalian sekian banyak pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan. Namun ternyata ketika pintu-pintu kebaikan itu telah ada di hadapan kita, ternyata ketika seorang datang dan telah ada di depan pintu-pintu kebaikan tadi, ternyata di sebelah pintu-pintu tadi ada bawabin. Ya, para penjaga-penjaga pintunya yang dari kalangan syaitan, dari kalangan jin yang jahat. Kemudian mengatakan, la'alla wa saufa. Ya, sudah, nanti saja kamu masuknya. Besok aja, nanti tahun depan, nanti pekan depan, nanti bulan depan, nanti kalau sudah tua, nanti kalau banyak kesempatan. Sekarang kamu sibukkan saja dengan yang lainnya. Ini pintu, penjaga-penjaga pintu kebaikan seperti ini kondisinya. Kebanyakan kita seperti itu. Kalau sudah terbuka kesempatan untuk beramal soleh, datang setan. Ya, nanti saja. Ya, yang ini, oh barangkali nanti masih ada waktu. Yang lain, oh masih muda. Kamu belum tua. Masih banyak kesempatan. Sudah puas-puasin aja. Ya. Yang sudah banyak amalannya. Sudah, kamu sudah banyak. Sudah banyak tabunganmu. Sudah banyak amal solehmu. Sudah, nanti aja. At-taswif. At-taswif. Ya, kata sebagian ulama menyebutkan bahwa at-tasfifu jundun min junudi iblis. Angan-angan yang panjang ini salah satu dari tentara-tentara iblis. Kok bisa? Iya, tentara-tentara iblis yang menghalangi hamba-hamba Allah dari kebaikan. Ini jelas-jelas syaitannya seperti ini. Ya. Maka ikhwan fiddin azakumullah, Allah juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan suratul Hadid tentang hakikat kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaytin ajaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan permainan, ya, dan sia-sia. Tempat kalian berbangga-bangga dengan harta, tempat kalian untuk memperbanyak aset, ya, keturunan dan seterusnya, yang ternyata itu semuanya kama salil ghaithin ajabal kuffaru nabatuh. Itu seperti permisalan air hujan yang turun di sebuah tanah. Kemudian menumbuhkan tanaman. Yang kemudian tanaman tadi sangat hijau. Sehingga membuat kagum dan tercengang orang-orang kafir. Namun ternyata tanaman yang sungguh menakjubkan tadi membuat tercengang mata-mata dan kagum orang-orang kafir, itu mengering, kuning, dan hancur. Kenapa? Fana. Fana, inilah kehidupan dunia sebentar. Adapun di akhirat, kata Allah, wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallah. Adapun di akhirat yang ada hanyalah dua. Apakah azab yang pedih, na'udzubillah, demikian pun yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini tidak lebih hanya sebatas perhiasan yang menipu. Maka ikhwan fi din azakumullah, kembali kepada hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan bahwa dunia itu kasijen lil mukmin, seperti penjara bagi seorang mukmin. Maka ini kata para ulama mencakup dua makna. Agar kita tidak salah faham. Ya. Makna yang pertama adalah makna secara maknawi. Ya. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Apa maksudnya? Ya. Seorang yang beriman kepada Allah, ia dipenjara dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin dipenjara matanya untuk melihat perkara-perkara yang haram. Seorang mukmin dipenjara telinganya untuk bisa mendengarkan, ya, perkara-perkara yang haram. Musik, ya, nyanyian, lagu, ya, ucapan-ucapan yang kotor, ya, dan ucapan-ucapan yang dosa dan seterusnya. Seorang mukmin dipenjara tangannya dari melakukan kezaliman dan kejahatan. Seorang mukmin dijaga, dipenjara kakinya, bahkan organ tubuhnya dari melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, memang demikian. Dan itu membutuhkan kesabaran. Ya, dalam kondisi Nabi sudah mewanti-wanti agar kita waspada dan hati-hati bahwa ternyata memang, ya, pada organ tubuh kita itu punya potensi untuk melakukan perzinaan. Ya. Perzinaan. Mata ada zinanya dengan melihat perkara-perkara yang haram. Ya. Telinga juga ada zinanya mendengarkan, ya, ungkapan-ungkapan yang corok. yang bisa memancing dan mantik syahwat. Ya. Tangan juga demikian, kaki juga demikian. Ya. Ada bagian dari zinanya yang kemudian organ vital lah yang akan membenarkan atau mendustakan. Ya. Maka barakallahu fikum, ini yang Nabi ingatkan. Makanya di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min nisanihi wa yadih. Seorang muslim yang afdal, seorang muslim yang utama, seorang muslim yang sempurna imannya adalah orang yang mana kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya ataupun organ tubuhnya. Artinya, kalau kita orang, ya, kalau kita belum bisa menjaga lisan kita sehingga kita terkadang menyakiti saudara kita, atau terkadang dengan organ tubuh kita, tangan ataupun kaki kita, menyakiti dan mendzalimi saudara kita, berarti menunjukkan iman kita belum sempurna. Ini makna yang pertama. Seorang mukmin itu dipenjara dari melakukan perkara-perkara yang haram. Kemudian makna yang kedua. Makna yang kedua adalah secara maknawi. Secara maknawi, seorang mukmin secara konkret ya, artinya secara hissi. Nah, secara hissi seorang mukmin dipenjara, dipenjara oleh Allah Azza wa Jalla. Dari apa? Iya, di dunia dia terhalangi untuk bisa masuk ke dalam jannah. Terhalangi dari masuk ke dalam jannah. Ya, maka ini juga ujian. Ujian. Adapun orang-orang kafir, maka bagi mereka apa yang mereka usahakan, ya, apa yang mereka lakukan, kalaupun itu kebaikan, maka di dunia akan dibalas langsung kontan oleh Allah sampai tidak ada yang tersisa. Sehingga nanti di akhirat yang ada adalah kejelekan dan keburukan, dosa, kekufuran dan kesyirikan, sehingga itulah yang menyebabkan mereka kekal di dalam neraka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak akan memberikan timbangan kepada mereka orang-orang kafir. Tidak akan ditimbang amalan mereka, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih berat, baiknya atau yang buruknya. Ya, ketaatan ataupun dosanya, tidak ada itu timbangan bagi orang kafir. Yang ada langsung les masuk ke dalam neraka. Yang ditimbang adalah orang yang beriman, mana lebih berat, ketaatan atau kemaksiatannya, pahala atau dosanya. Nah, oke, ikhwani fi din azakumullah, berarti dari sini kita ini dalam kondisi diberikan pilihan. Apakah kita ingin termasuk ya, atau ingin menjadi ahlu jannah ataukah ahlu nar, na'udzubillah. Ya. Maka di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan secara ta'liq sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, irtahat ad-dunya mudbiratan wartalahat al-akhirah muqbilatan, bahwa kehidupan dunia berlalu meninggalkanmu, adapun kehidupan akhirah berjalan menghampirimu. Wa likulli wahidin minhuma balun fakun min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya. Kemudian pesan sahabat Ali yang berikutnya, masing-masing dari kehidupan tadi ada pengikutnya. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirah ada pengikutnya. Maka jadilah kalian, kita semuanya, menjadi abna'ul akhirah, menjadi anak-anak akhirah yang menghidupkan akhirat, yang mencari kebaikan akhirat dan jangan menjadi pengikut dunia dan menjadi hamba-hamba dunia. Al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Maka sekarang hari ini saatnya untuk beramal dan belum ada hisab. Adapun besok kalau sudah meninggal di akhirat, yang ada adalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sehingga kalau kita cermati di dalam Al-Qur'an dan hadis, ternyata ya, satu keinginan dan bahkan hanya satu keinginan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir di hadapan para malaikat, di hadapan Allah, ketika mereka sudah tahu ataupun mereka mengetahui bahwa mereka termasuk yang telah difonis sebagai ahlun nar, naudzubillah, hanya satu keinginannya. Apa keinginannya? Yang satu itu ingin balik ke dunia, ingin kembali ke dunia. Apa tujuannya? Ingin sibuk dengan dunia, ingin banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian jabatan, ingin tenar-tenar status? Bukan. Banyak-banyakan aset? Bukan. Ingin puas-puasin? Bukan. Untuk beramal soleh. Itu top. Cuma satu, enggak ada yang lain. Karena ternyata yang bisa menyelamatkan seseorang adalah amalan solehnya ba'da Allah tentunya. Ba'da rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fi din azakumullah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kita di sini akan coba sebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang semoga ini bisa menjadi nasihat untuk kita sekalian. Sebagai pengingat agar kita jangan tersesat. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang mungkin sering kita lewati. Hadis yang mungkin sering kita lalui. Namun tidaklah salah untuk kita ulang kembali. Karena banyak ibrah yang kita dapatkan dan pelajaran dari Nabi. Apa itu?
Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahwa kaum fuqara dari muhajirin datang kepada Nabi mengadukan tentang kondisi mereka. Apa yang mereka adukan kepada Nabi? Kata mereka, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya dari kalangan kami, dari saudara-saudara kami, telah mendahului kami dengan membawa sekian banyak pahala. Kami iri ya Rasulullah. Kami pengen seperti mereka. Haula, mereka itu, kata mereka, yusallun kama nusalli, wa yasumun kama nasum, wa yatasaddaqun wala natasaddaq, wa yatiqun wala na'tiq. Mereka itu ya Rasulullah salat, kami juga salat. Mereka itu puasa ya Rasulullah, kami juga puasa. Tapi ya Rasulullah, mereka bisa sedekah, kami enggak bisa. Kami fakir, enggak punya harta. Mereka bisa membebaskan budak, kami enggak bisa. Kami miskin. Buru-buru budak untuk makan saja susah. Kami pengen seperti mereka, bukan dari sisi ya, sekedar punya harta, punya aset yang banyak, punya tanah di mana-mana, bukan. Tapi dari sisi kami pengen pahalanya seperti mereka. Persaingan yang sehat. Ya. Persaingan yang sehat. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, afalau allimukum syai'an tudrikuna man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian tentang satu perkara yang apabila kalian mengamalkan amalan tersebut, kalian bisa melampaui atau bisa menyamai atau bisa menyaingi pahala orang-orang yang barusan kamu ceritakan tadi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mendahului kamu dalam masalah pahala dari orang-orang setelah kalian. Ini amalan yang besar. Para sahabat, orang-orang cerdas, orang-orang yang rindu dengan jannah, rindu dengan surga. Bukan ambis terhadap harta, bukan. Atau tamak terhadap jabatan dan status sosial, bukan. Ditawarkan seperti itu, langsung tergugah. Ya tentu ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Tusabbihun wa tukabbirun wa tuhammidun dubur kulli salatin 33. Bahkan kata Nabi, tidak ada yang bisa menyaingi dan menandingi pahala yang kalian akan dapatkan dari amalan tersebut kecuali yang juga mengamalkan seperti amalan kalian. Kata Nabi, apa itu amalannya? Bertasbih, bertakbir, bertahmid. Setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Berat atau ringan?
Ringan.
Jangan kalah dengan mereka. Ahlul ghaflah. Yang mulutnya, lisannya habis untuk nyanyi ya, ini dan itu. Untuk teriak sana dan teriak ini. Sementara di sana ada amalan yang sangat amat utama. Ya, gratis. Enggak perlu beli. Ini ilmunya dari Nabi. Bertasbih, tahmid, takbir, selesai sholat sebanyak 33 kali.
Wah, dapat ya faedah dari Nabi. Orang-orang miskin muhajirin tadi langsung
enggak ada yang buka suara. Tidak ada yang membocorkan sama sekali. Langsung mereka selesai sholat, langsung amalkan. Kenapa? Rindu dengan pahala yang Nabi janjikan tadi. Enggak ingin kesaingi. Ya. Enggak ingin tersaingi. Subhanallah. Ya, namanya informasi kalau sudah menyebar ya, sampai ke seseorang itu ya biasalah tumpah ke yang lainnya, bocor. Tiba-tiba orang-orang miskin muhajirin tadi melihat, "Duh, orang-orang kaya muhajirin ya teman-teman kita juga sama ya. Selesai sholat kok lama duduknya. Ngapain?" Ditanya-tanya, "Ngapain kamu selesai sholat?" "Ya tasbih, ya tahmid, takbir juga 33 kali." "Duh, siapa ini? Siapa yang ngajari ini? Perasaan Nabi enggak pernah cerita sama kalian. Ya. Yang Nabi ajarkan hanya kepada kami, orang-orang miskin dari muhajirin. Tahu dari mana ini?" Subhanallah. Datang lagi kepada Nabi. "Ya Rasulullah." Datang ngadu kepada Nabi. "Ya Rasulullah. Ternyata ya mereka, saudara-saudara kita yang kaya dari kalangan muhajirin, mengamalkan seperti amalan kita. Apa solusinya? Nanti kita kalah lagi pahalanya." Ya kan? Dari sisi sholat sama, puasa sama, zakat sama. Apa lagi? Hah? Zikir sama. Ya, tapi sedekah enggak ada. Enggak bisa sama. Ya, berarti kalah lagi pahalanya. Persaingin lagi pahalanya. Apa kata Nabi? "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan, kelebihan, anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya sudah. Terima saja nasib kalian. Sabar. Ya. Nah. Inilah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Barakallahu fikum, adalah bagaimana ya upaya dan semangat para sahabat untuk bisa meraih keridhaan Allah. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyebutkan, "Idza ra'aita ar-rajul yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah." Apabila engkau melihat ada seseorang mengajak kamu untuk bersaing dalam masalah dunia, maka ajak dia untuk bersaing, berpacu dalam masalah akhirat. Ya. Jadi jangan panas-panasan ya kalau dalam masalah dunia. Sudah, nggak usah saingan. Ya. Jangan sampai ada yang melihat saudaranya ya bisa bangun rumah, dia yang demam. Kenapa? Masih ngontrak. Ya, dia mengetahui saudaranya baru naik pendapatan, ya usahanya meningkat,
dia yang kepanasan. Kalau tadi demam, ini kepanasan. Padahal musim penghujan. Kenapa? Panas hatinya. Ya. Eman-eman yang seperti ini. Ya. Demamnya kamu, panasnya kamu, gak terimanya kamu, itu gak akan merubah rizki Allah. Rizki Allah itu sudah dibagi-bagi oleh Allah. Sehingga kamu dengki, kamu guncing, kamu glundeng, ya. Ya. Glutu di belakang. Karena apa yang diraih oleh saudaramu, itu tidak bisa merubah takdir Allah. Terus gimana? Ya percuma. Gak ada manfaatnya. Terus gimana? Ya sudah. Fanafisu fil akhir. Sudah sayangi dia dalam masalah akhirat. Ya. Bahkan Uhayb Ibn al-Warad rahimahullah, beliau mengatakan, ini istata'ta alla yasbiqaka ahadun ila Allahi faf'al. Apabila engkau mampu agar tidak ada seorang pun yang bisa mendahulimu dalam menuju Allah dalam hal ketaatan, maka kerjakan. Kerjakan. Persaingan yang sehat adalah persaingan dalam masalah akhirat. Bahkan, ya, ini sebagai renungan kita semuanya. Ubaid bin Umair rahimahullah beliau mengatakan, mal mustahidu fikum illa kallaibi fihim. Tidaklah permisalan orang yang bersungguh-sungguh ibadah di tengah-tengah kalian, melainkan seperti orang yang bermain-mainnya di tengah-tengah mereka ulama salaf. Artinya apa? Orang yang dikenal rajin, tekun ibadah, top ilmunya di zaman ini, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kondisi ulama salaf dulu. Mal mustahidu fikum illa kallaibi fihim. Artinya apa? Kalaupun seorang itu dibukakan, diberikan kesempatan untuk beramal, ya, dan dia punya semangat, ya, punya keinginan yang kuat, dan dia terus mengamalkan amalan itu, maka jangan bangga. Gak usah ujub. Gak usah merasa tinggi, merasa hebat, merendahkan yang lainnya. Gak usah. Kenapa? Ini belum apa-apa. Belum ada apa-apanya. Ya, diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dalam Az-Zuhud. Bahkan Bilal bin Sa'ad rahimahullah, kata beliau, zahidukum raghib wa mustahidukum faqir aw muqassir wa alimukum jahil wa jahilukum muqtar. Kata beliau, zahidukum raghib. Orang yang zahidnya kalian itu dibandingkan dengan ulama dulu, orang-orang soleh terdahulu tetap dianggap rakus. Si fulan zuhud. Sudah. Biasa aja lah. Ya. Nah. Atau dia merasa saya ini zuhud. Tidak usah. Tidak usah macam-macam. Ya. Sezuhud-zuhudnya Anda. Itu dibandingkan dengan generasi salafus saleh, tetap Anda masuk dalam kategori rakus dan ambisius. Ini bukan dalam rangka merendahkan orang, ya, tapi agar kita ini tahu kadar diri kita itulah. Tambah lagi yang kedua, wa mustahidukum muqassir, dan orang yang sergap, rajin, semangat di zaman kita itu dibandingkan zaman dulu tetap masuk dalam kategori muqassir, malas. Ya. Yang berikut yang ketiga, wa alimukum jahil, dan orang berilmu di zaman ini, di zaman kalian, kata beliau, itu dibandingkan dengan orang terdahulu, tetap jahil, gak punya ilmu. Ya, jadi ini bukan sebenarnya ingin mengangkat dari kita yang berilmu atau lebih utama, ya, dari yang lainnya, bukan. Tapi ini sekedar memberikan nasihat untuk kita semuanya. Kami dan jamaah sekalian. Demikian pula yang keempat, wajahilukum muqtar, dan orang jahilnya di tengah-tengah kalian itu dibandingkan dengan yang dahulu itu muqtar, orang tertipu. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita perhatikan bagaimana teladan salaf, semangatnya para sahabat di dalam upaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi bertanya kepada para sahabat,
"Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa?
Qala Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Kata Abu Bakar, "Saya wahai Rasulullah."
"Wa man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapa yang hari ini telah mengiringi dan
mengikuti jenazah? Abu Bakar lagi mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Nabi tanya lagi,
"Waman at'ama minkum al-yawma miskina?" Siapa yang hari ini telah memberikan sedekah kepada orang miskin?
Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Nabi tanya lagi,
"Faman ada minkum al-yawma maridan?" Dan siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit?
Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Diberikan beberapa pertanyaan. Dan itu bukan suatu hal yang direncanakan atau sudah dibuat skenario. Ya, skenario khusus begitu. Tidak ada. Tapi kebetulan, memang demikian.
Nabi bertanya tentang amalan. Siapa yang hari ini sedang berpuasa? Abu Bakar mengatakan, "Saya Rasulullah." Siapa yang telah memberikan sedekah kepada orang miskin?
Abu Bakar mengatakan, "Saya Rasulullah."
Siapa yang telah mengiringi jenazah hari ini?
"Saya Rasulullah." Abu Bakar lagi, "Siapa yang telah menjenguk orang sakit?" Lagi-lagi Abu Bakar yang menyatakan, "Saya ya Rasulullah." Sampai-sampai kata Nabi,
"Majtama'na fimri'in illa dakhla jannah."
Demi Allah, tidaklah terkumpul dari amalan-amalan kebaikan tadi pada seorang, melainkan ia masuk ke dalam jannah. Poinnya di sini adalah bagaimana semangat ya para sahabat untuk beramal saleh. Satu. Yang kedua, apa yang mereka amalkan dari amalan saleh maka tidak menjadikan mereka malas dan untuk menambah amalan saleh berikutnya. Kenapa demikian? Iya, karena kita enggak tahu mana di antara amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bukan begitu.
Ya. Kita dituntut untuk beramal. Kenapa? Enggak merasa cukup dengan apa yang sudah kita kerjakan? Tidak merasa banyak dengan sudah apa yang kita lakukan? Kenapa? Karena kita enggak tahu. Yang sudah kita amalkan itu diterima oleh Allah ataukah tidak?
Apa masa sih? Saya sudah ikhlas kok.
Betul. Ya. Ikhlas tidak ada yang tahu. Murni. Hanya Allah dan saya yang tahu. Hai subhanallah. Kalaupun amalan Anda ketika itu ikhlas, Anda merasa yakin itu diterima oleh Allah, itu sudah ujub.
Tahu dari mana? Apakah Anda dapat wahyu? Ya enggak. Ya sudah.
Terus gimana? Ya sudah. Seperti para sahabat. Ini yang menyatakan Abu Bakar. Siapa Abu Bakar?
Wa ma adraka Abu Bakar. Siapa yang enggak tahu siapa Abu Bakar?
Orang sudah dijamin masuk surga.
Kurang apa?
Enggak usah ditanya siapa statusnya. Adan atau hubungannya dengan Nabi. Enggak usah ditanya itunya. Tapi ini dari sisi keutamaannya. Ya. Luar biasa.
Abu Bakar, tapi demikian semangatnya beliau di dalam beramal saleh. Sahabat yang lain, contoh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an ini luar biasa juga. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan di masa-masa sulit Di masa-masa sulit, paceklik kondisi memang di awal-awal Islam. Bagaimana kaum muslimin di awal-awal Islam di kota Mekah terhimpit. Ya, diintimidasi, diganggu, disakiti. Bahkan sebagian mereka dibunuh dengan zalim oleh tokoh-tokoh musyrik Quraisy di Mekah. Ya, sampai dalam kondisi paceklik kesulitan air. Nabi sempat menyebutkan siapa yang memberi atau membeli sumur. Ya, ini maka surga baginya. Nah, yakni sumur rumah, bir rumah. Maka Utsman mendengar ucapan Nabi ini langsung termotivasi. Gak panjang kata, gak usah banyak promosi. langsung beliau serahkan 1000 dinar. Ya. Beliau beli dari seorang Yahudi yang kemudian beliau wakafkan untuk di jalan Allah. Dikonsumsi oleh kaum muslimin. 1000 dinar. 1 dinar itu, ya, kalau ukuran gram itu kurang lebih 4 seperempat. 4 seperempat gram. 1 gram berapa? 1 juta. Emas murni. 4.250.000. 1 dinar. Misalkan. Kali 1000. Nolnya banyak gak? Banyak sekali. 4 miliar lebih. Di zaman itu. Luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi. Ketika menerima 1000 dinar yang diserahkan oleh Utsman kepada beliau. Beliau timang-timang. Betul ini. Emas ini. Dinar ini. Artinya luar biasa itulah. Pengorbanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai-sampai kata Nabi. Madara Utsman ba'dal yawm. Tidaklah memudaratkan Utsman setelah hari ini. Pengorbanan yang sudah direkomendasi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak tanggung-tanggung. Ya. Ini perjuangan para sahabat.
Artinya mereka luar biasa. Amalan mereka ini para sahabat tidak cuma ini. Yang lainnya luar biasa. Hijrahnya mereka dari Mekah menuju Madinah. Bahkan sebelumnya. Islamnya mereka di Mekah itu luar biasa tantangannya. Sampai-sampai saking dahsyatnya ujian dan gangguan. Orang-orang musyrik Mekah terhadap kaum muslimin di Mekah di awal-awal Islam sampai-sampai ketika itu. Gak ada orang munafik. Gak ada yang pura-pura masuk Islam. Gak ada. Yang ada muslim atau kafir. Artinya cuma itu. Kenapa? Berat risikonya kalau masuk Islam. Disiksa, ditangkap, diintimidasi, bahkan dibunuh. Gak ada orang munafik di Mekah. Di awal-awal Islam. Kenapa? Risikonya berat. Kapan munculnya orang munafik? Ketika di Madinah. Ketika Islam jaya. Menang dalam perang Badar. Kalah telak musyrikin Mekah. Islam di atas angin. Disegani. Dikagumi kekuatannya. Dan ditakuti. Berwibawa. Muncul orang-orang yang penyakit dalam hatinya. Pura-pura masuk Islam. Karena kepentingan pribadi. Karena tendensi duniawi. Muncul orang munafik. Semisal Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan para pengikutnya. Ahlu dunia. Ya. Demikian. Luar biasa. Ya. Tambah lagi hijrahnya mereka. Jihadnya mereka. Ya. Dan amalan-amalan. Yang sifatnya. Pribadi. Ya. Solatnya mereka. Sedekahnya. Dan seterusnya. Banyak. Tapi terus mereka beramal dan beramal. Ya, tidak cukup dengan satu amalan. Ini poinnya. Mereka terus berpacu dan bersaing dalam masalah pahala. Ya, selagi mereka mampu dan bisa. Ya, maka ini contoh dan teladan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Ya. Nah.
Disebutkan pula di dalam hadis Sahih Muslim. Dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa pernah Abdullah bin Abbas bercerita kepada aku, mengatakan kepada aku, kata siapa? Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini siapa? Muridnya Abdullah bin Abbas. Sang guru Abdullah bin Abbas, sahabat ini, cerita kepada Atha bin Abi Rabah. Apa ceritanya?
Ala uriku imra'atan min ahli jannah.
Maukah aku tunjukkan kepadamu, wahai Atha, terhadap seorang wanita dari kalangan penghuni syurga. Atha ketika mendengarkan ucapan Abdullah bin Abbas ini, ya tentu. Bala. Iya. Kenapa? Yang mana itu wanitanya? Nah, kata Abdullah bin Abbas, hadhil mar'ah sauda atatin nabi alaihi salatu wasalam. Ini wanita hitam ini dulu di zaman nabi pernah datang kepada nabi. Kemudian mengatakan kepada nabi, ya Rasulullah, ini asra. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tertimpa penyakit asra. ya, semacam kesurupan, mengalami gangguan jin yang menyebabkan hilangnya akal. Ya. Sesungguhnya aku terkadang hilang akalku karena mengalami gangguan jin, sehingga tersingkap auratku. Maka doalah kepada Allah wa Rasulullah untuk kesembuhanku, untuk kebaikanku. Wanita tadi, wanita hitam tadi, tertimpa penyakit, ya, yang menyebabkan hilang akalnya, sehingga ketika hilang akalnya, kambuh penyakitnya, tersingkap auratnya, dan dia sadar, itu aib. Datang kepada Nabi, minta didoakan kebaikan oleh Nabi. Kata Nabi, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti ta'atullah an yu'afiyak. Kalau engkau mau, mudah. Ya. Kamu sabar dan syurga bagimu. Namun apabila engkau mau juga, tidak apa-apa. Aku doakan untuk kebaikanmu, semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Diberikan dua pilihan. Yang satu sabar terhadap penyakitnya, syurga balasannya. Yang kedua Nabi doakan atas kesembuhan penyakitnya. Dan mudah bagi Nabi. Maka tidak berpikir panjang. Si wanita hitam tadi. Langsung, kalau begitu, ya asbir ya Rasulullah. Kalau begitu saya sabar saja wahai Rasulullah. Syurga yang diinginkan. Jannah yang dia inginkan. Namanya Rasulullah, doakan agar Allah tetap menjaga auratku sehingga ketika penyakitku kambuh tidak tersingkap auratku. Ya, Nabi doakan akhirnya. Subhanallah. Ini bagaimana orientasi para sahabat. Di hadapan mereka adalah jannah dan syurga. Bagaimana upaya mereka untuk bisa beramal dengan amal soleh. Diberikan pilihan yang dua-duanya luar biasa, mubah. Pilihan. Silahkan. Tapi luar biasa. Ya. Kemudian. Kita juga ingat. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan. Bagaimana. Ya. Seorang sahabat. Ketika. Dia sempat menginap di rumah Nabi. Kemudian memberikan pelayanan kepada Nabi. Sehingga sampai Nabi memberikan tawaran kepada sahabat itu. Ini sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Sahabat Rabi'ah. Ditawari oleh Nabi. Wahai Rabi'ah, salni. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku sesuatu. Yang menawari siapa? Nabi. Wahai Rabi'ah, mintalah kepada saya sesuatu yang kamu inginkan, terserah. Apa permintaan Rabi'ah? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin menemani Anda di dalam surga. Diberikan pilihan oleh Nabi, terserah minta apa aja. Ternyata Rabi'ah yang ia inginkan, yang ia minta dari Nabi, ingin menemani Nabi di dalam surga. Kata Nabi, awa ghairi dzalik, apakah masih ada yang lain? Selain itu, enggak ada ya Rasulullah. Cuma itu aja. Itu aja sudah istimewa ya kan. Menemani Rasulullah di dalam surga. Artinya apa? Persahabatan saya dengan Anda ya Rasulullah. Enggak cukup sampai di sini saja. Tapi saya ingin lanjut sampai di akhirat. Anda masuk surga. Saya juga pengen menyertai Anda di dalam surga. Ini persahabatan yang jujur ya seperti ini. Kalau begitu kata Nabi alaihissalatu wassalam, idan fa'inni ala ya, niyatika bikathrati sujud. Ya. Nah, kalau begitu kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu bantu saya untuk mewujudkan harapanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Yaitu dengan memperbanyak salat. Memperbanyak ibadah. Ya, memperbanyak ibadah. Nah, ini. Ya, bagaimana giat dan semangatnya para sahabat. Jadi luar biasa. Ini yang kita nukilkan tadi. Itu adalah buah. Dari ilmu yang mereka dapatkan selama ini dari Nabi.
Sehingga apa yang mereka pelajari selama ini dari Nabi masuk ke hati. Sehingga ketika ditanya, jawabannya seperti itu. Dan juga terbukti dalam amalnya sehari-hari juga seperti itu. Persahabatan mereka dengan Nabi, kedekatan mereka dengan Nabi, kentalnya mereka dengan Nabi, kemana-mana bersama. Bukan hanya sholat jamaah, tapi berjihad pun sama-sama. Itu membekas ke hati dan menimbulkan semangat untuk beramal saleh. Ini didikan, menunjukkan kejujuran para sahabat dalam mencari kebenaran. Kejujuran para sahabat untuk meraih surga. Kejujuran mereka dalam menuntut ilmu. Sehingga ilmu mereka itu betul-betul ada asarnya. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Bukan cuma sekedar manis di bibir saja. Tapi praktek juga seperti itu. Amalia juga seperti itu. Abu Bakar gak cukup dengan jaminan surga dari Nabi. Tapi tetap belum beramal dan beramal. Dan terus berupaya untuk beramal saleh. Ini dan itu. Umar juga demikian. Sudah dijamin surga oleh Nabi. Tapi tetap beramal dan beramal.
Ya. Nah. Maka ini paling penting. Maka, ikhwan fiddin azakumullah, kita tinggal melihat pada masing-masing kita. Apakah yang kita baca tadi dari beberapa riwayat para sahabat itu sudah ada pada diri kita ataukah belum? Kalau belum, berarti kedekatan kita dengan orang-orang saleh, keakraban kita dengan orang-orang yang berilmu, tinggalnya kita di majlis-majlis Ahlussunnah, hadirnya kita di majlis-majlis ilmu, dan giatnya kita dalam ibadah, itu ternyata belumlah sempurna. Belumlah sempurna. Nah, ternyata masih ada ambisi-ambisi duniawi dan ingin kekal dalam kehidupan dunia masih ada dalam diri kita. Yang terkadang, mohon maaf, kepentingan akhirat, kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk menimba ilmu agama yang itu kewajiban kita semuanya, terkadang diabaikan. Kewajiban untuk tarbiyah keturunan kita, anak putri putra putri kita, kadang diabaikan. Maka ini menunjukkan belum sempurna apa yang kita upayakan. Khairul fiddin azakumullah, di dalam riwayat Al-Mustadrak Al-Hakim dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Nabi mengatakan, man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Barang siapa yang takut kemalaman, maka dia akan bergegas dalam melakukan perjalanan. Dan barang siapa yang bergegas dalam melakukan perjalanan, maka dia akan cepat sampai ke tempat tujuan. Apa maksudnya? Kata Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai manusia, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah mahal, surga mahal. Iya, bukan barang murahan. Surga itu mahal. Makanya sesuatu yang mahal akan bisa diraih dan didapatkan hanya dengan perjuangan. Bukan dengan berpangku tangan, apalagi hanya duduk manis di rumahnya. Enggak ada usaha sama sekali. Ya. Nah, sampai-sampai kata sebagian ulama Nukayyim menukilkan bahwa an-na'im la yudraku bin na'im. An-na'im la yudraku bin na'im. Kebahagiaan itu tidak mungkin bisa diraih, tidak mungkin bisa didapatkan dengan bernikmat-nikmat, dengan bersanteria, hura-hura, banyak lalai dan ghaflah. Bukan. Tapi butuh perjuangan. Itu perjuangan, dan riwayat-riwayat tadi itulah contoh dan teladan kita semuanya. Maka fani fidin azakumullah, masih banyak ya riwayat-riwayat dan teladan para sahabat yang menjadi cermin bagi kita untuk melihat dan menilai sejauh mana perjuangan kita dan usaha kita selama ini. Ya. Apakah kita ini sudah serius dan betul-betul ya, termasuk hamba yang bersyukur ataukah justru termasuk hamba-hamba yang lalai. Ya. Maka masing-masing kita bisa menilai. Ya.
Oleh karena itu, sebagai penutup, ya, saya nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai bahan renungan kita semuanya. Kata beliau, "Wa man ta'ammala ahwal as-sahabah."
Barang siapa yang memperhatikan kondisi para sahabat.
"Wa juddahum fi ghayatil jidd."
Dan keseriusan mereka berada dalam puncak kesungguhan untuk beramal saleh. Ini fil amal.
"Ma ghayatil khauf."
Namun itu semuanya diiringi dengan rasa takut yang menyelimuti dan menguasai mereka.
Usaha dan amalan, giatnya mereka, seriusnya mereka, rajinnya mereka untuk beramal saleh, diimbangi, diiringi, dibarengi dengan rasa takut yang ada pada hati-hati para sahabat.
Tidak diterimanya amalan mereka. Rasa takut mereka menyimpang dari kebenaran. Ya, ini yang ada pada mereka.
Sebaliknya, "Wa nahnu jama'na baina taqsir balit tafrid wal amn." Adapun kita ini orang itu telah mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, taqsir bal tafrid, meremehkan, ya, bermalas-malasan dan merasa aman. Dulu para sahabat sudah rajin, giat, semangat, takut.
Takut gak terima, takut termasuk ahlun nar, takut gak istiqomah, takut sebagai penghuni neraka, takut tidak diampuni dosa-dosanya.
Ini yang ada di kalangan para sahabat. Adapun kita yang ada sebaliknya. Sudah malas, banyak lalainya, tambah lagi merasa aman. Oh nanti aja, Allah kan maha pengampun.
Ya. Allah kan maha penyayang. Ya, amal saya sudah banyak dan seterusnya. Allah musta'an. Ini ya tentunya sebagai nasihat dan renungan kita semuanya. Tidak mengarah kepada siapapun dari person-person yang ada. Namun ini semuanya sebagai nasihat. Ya, sebagai warisan ulama salaf dalam membimbing umat untuk kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Dan termasuk hamba-hamba yang bisa ya istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Tapi sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf atas kelebihan ataupun kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.